habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 3da bisha may sanadka 2021ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo buga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho.
waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay murashaxiinta mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda, baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan caqabadaha haysta suxufiyiinta soomaalida.
sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, muxuu ahaa xamar iyo gaalkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeya ka mid tahay iyo xarigoo maaratay 22 iyo maraayo iyo
qodobadaas iyo wara kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxayna la socodsiinaysa Zaara Cabdixamed.
doonkuwa dheereeya ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoontay kadib markii ay ku dhacday doon kaleeto oo kuwa xamuulka qaada ah meel ka mid oo biyaha webiga dalka Bangladesh isniinta maanteeta ah. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. doontani oo ah kuwa dheereeya ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo islamarkaasina iska dhagatirtay dowladda xanibaadda ay kusoo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19ka. sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Bangladesh. waxaa doontaasi ay gadoontay iyadoo markaasi isaga kala goosheysay dhulka webiga ah ee Bangladesh. quusayaalka kala socda hay-adaha kala gedisan ee waddankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobaya oo la la'yahay. shilalka noocaani ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaasi oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 webi ee waddankaasi ku yaala. sida la sheegay, waddanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa iyo 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19ka oo dowladdu ay rabto in ay iyadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wadahadallo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka laisku yiraahda G7, kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19ka. kulanka ayaa sidoo kaleta diiradda lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 halkaasi ayaa sidoo kaleeta waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah 2 dowladood oo ku hubeysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaana la sheega wada xaajoodyo la rabo in laysugu soo dhowaado marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sannadihii ugu dambeeyey Mareykanka, taasi oo laysugu soo dhoweynaya dhinacyada. kuuriyada koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong In Yong waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wada xaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, kaasi oo markii lasoo gebagabeeyey shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha kuuriyada waqooyi. jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo kuuriyada waqooyi gacmaha u fureysa wada xaajoodyo lala galo waddankaasi shuuciga ah. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullahi Cali Khamenein ayaa waxa uu cambaareeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo wareysi sir ah oo la dusiyey la sheegay in ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay saameyn isaga ka badan ku leeyihiin siyaasiinta arrimaha dibadda iyo xogayaha nukliyeerka ee waddankaasi. wareysigaasi oo uu baahiyey telefishinka fadhigiisa u yahay London oo ku baxay luqadda Persianka ayaa Maxamed Javas Sharif waxa uu ku sheegay inuu san haba yaraatay wax saameyn ah ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran. Ayatullah Cali Qamaneyn ayaa waxa uu jeediyay qodobad laga baahiyay telefishinka waddankaasi. Inkastoo uusan magacaabin Sharif, haddana waxa uu hadaladiisa yiri tani waxa ay ahayd qalad weyn oo ay tahay inuu san sameynin sarkaal ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. Ma jirto meel dunida ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee go'aansato siyaasadda arrimaha dibadda oo kaliya. Waxaa jira saraakiil ka sarreeya oo go'aankaasi iyo siyaasadda dalka qaata. Dabcan, wasaaradda arrimaha dibadda way ku lug leedahay ayuu yiri. Iran ayaa waxa ay xanibtay ilaa iyo 15 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin codka sirta ah ee la dusiyay oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in loogu talagalay diiwaanka dawladda balse aysan ahayn in la baahiyo. Sharif ayaa wareysigaasi kaga ashtakooda heerka saameynta uu siyaasadda dibadda ku lahaa hoggaamiyihii la dilay ee ciidamada Qudus ee kacaanka Islaamiga ah Qasim Suleimani.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida magaalada isla markaana loo baahan yahay in dadka lagu soo celiyo guryahooda. Shir arrintan ku saabsan oo Muqdisho lagu qabtay ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirro dowladihii hore ee madaxtooyada Cabdiqaadir Macalin Nuur.
Khayr Allah ku siiyo adiga iyo baahda biyoogeeda waa in salaamaya. Runtii shirka wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta dhibaatadii xamarka dhacday in wax laga qabto. Tan iyo markii ciidamada ay yimaadeen aagasiga leh oo diidanaa maaragtay siyaasadda wixii ka dhacday dowladda, waxaan u dhaqaaqnay inaan dadka heshiisiino oo aysan xabad dambe dhicin. Dadaal dheeraada oo la sameeyey kadib waxaa loo guuleystay maalintii yimaadeen ilaa hadda inaysan weli xabad ka dhicin magaalada Muqdisho, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Waan gartay waxyaabaha ugu waaweynee ka hadlayseen ciidamada iyo dhinacyada isayaad la kulmaysay, maxaad kala kulantay yaas ilaa hadda is aragteen?
Waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay maaragtay murashaxiinta oo mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. Kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay. Walla run ahaantii si wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen arrintaas. Kulligoodna way la dhaceen, markii horena way damacsanaayeen, isafgarwaagii meesha ka dhacayna in laga xaajooda way ogolaadeen. Waa u kala dab qaadnay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Kulligoodna waxay soo jeediyeen in oo wadahadalada lagu dhameeyo miiska dushiisa oo aan qori iyo xabad la isticmaalin.
Dowladda iyo dhinacyada kale madaxa musharaxiinta arrintu sida weyn u dagaalamay kadibna ciidamada saameysay, bisher intee la egu qabeen in ciidamada la kala qaado oo miiska halka lagu laabto?
Waa kulligood waxay sheegeen in sistemka in la dhowro loo baahan yahay, dowladnimada aysan baabi'in oo aan jabhada iyo qabiilla iyo waxaas lagu laabanin. Madaxweyne farmaajo wuxuu hayaa madaxweynenimada Soomaaliya, ayadoo dowlad jirta dowladnimo lagu wareejiyey. Waxay rabaan ayagana in dowladnimo haddii guuleystay, haddii laga guuleysanayo dowladnimo lagala wareego oo aan jabhadnimo iyo dagaal sokeeye wax lagu wareejinin. Taasna waa isla wada afgaranay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Si gaar ah waxaan weliba xoog u saarnay in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddii lagu wareejiyey uu qaato oo uu kala dhexgalo dadka ciidamada, iswaafajiyo khaladaadka jira, saxo, kadibna suurtagal ay u noqoto in dadka guryahooda ay kusoo laabtaan oo ciidamadan xerooyinkooda u tagaan.
Rajo intee la egaad qabtaan marka culimadii meeshirtay iyo adoo hogaan u ahaaba in ra-iisul wasaaruhu doorkiisa qaato, ciidamada laga qaado furumaha iyo xaafadaha, ay sigaal ka mid tahay dabcan?
Wallahi taas waa tan noogu daran ay ahayd rajada. Alxamdulilahi aaday u sareysaa, aad iyo aaday u sareysaa. Saacadaha soo socdana waxaa lagu farxaa insha allahu tacaala in ummadda Soomaaliyeed ay maqashaan rajeynina. Culimada wade waa qoladii ambiyada dhaxashay calayhim salaatu wasalaam, oo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam dadka u sheegaysay rabbi ka cabsi iyo rag iska dhacis meel islama galaan aa la dhihi jiray. marka raggii xanaaqsanaa markii aayadaha iyo axaadiidta lagu akhriyay waana khushuucayaan. Marka culimmada aad iyo aad rajo waxay ka qabtaa ah in la wada aqbalay nabad soo jeedinta dowladnimada sida tartiibta ah loo dhisayo Soomaaliya oo muddo badan burbursaneedna cid walba ay ka qayb qaadato inay sii xoojiso. sida ogtahay hadda qolada siyaasadda isku haysata madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyneyaal ka horreeyay iyo mas-uuliyiin ay wada badan yihiin, nin raba inay dowladda burburto ma jirto, kulligood waxay rabaan dowladnimada inay jirto. laakiin isfahmaha siyaasadaas oo kale dhexgalay oo ay sabab u ahayd muddo korintii la sameeyey, hadda alxamdulilah baarlamaankiina waa ka laabtay, madaxweynaha waa u mahadcelinaya, baarlamaanka waa u mahadcelinaya, murashixiinta soo dhaweeya talabadaas waa u mahadcelinaya, iyo meesha caalamka talabada ay ka qaateen. culimmada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxay u taagan yihiin inay wiilashooda iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda isku haysta ay kala dhexgalaan, naf iyo maal ku bixiyaan. habeen iyo maalin waxaan ogahay culimmada qaar aan hordin oo soo jeeday maalmahan. ilaahay waxaan ka baryayna sidii markii horeba tan iyo markay yimideen xabada u joogsato inay usii joogsato, si degdegana loogu laabto wadahadaladii oo maamul goboleedadii loo yeero, wixii la tabanaya meesha laga saaro, ammaankana ra-iisul wasaaraha si gacanta loogu geliya u ahaado faraha loo qaado asna ushiisa uu garabka saarto.
bayaanka soo saarteen qodobada ku jira waxaa ka mid ahayd in amniga la xasiliyo, in siyaasadda lagu heshiiyo, iyo in dadku dib u soo laabtaan. marka rajaynta laa qabta
tallaabooyin fulin u baahan waaye waa qodobadii aan bayaankeena kusoo saarnay maanta. rajadeeda way wanaagsan tahay, laakiin maja dhoqo marba midaa la siibaa tirada soomaalida. waxaan sugaynaa ra-iisul wasaaraha inuu kasoo baxo xafiiska u yimaado dadka ciidamada halkan jooga iyo madaxdooda la kulmo, ergada diro la kulmo dhaqaaqo si ay u suurto gasho si degdeg ah, intaanaaba culays ah usbuuc insaan fowdadan ka jirto adduunku waana la yaabay, dowladaha dariska waana la yaabeen. marka intaana noogu filan dhibaato, maadaama madaxweynaha uu yiri ra-iisul wasaarahan ku dhejiyay barnaamijkii inuu qaato ra-iisul wasaaraha kaalinkiisa bilaabo socdo, xalay waa la kulmay murashaxiinta qaar ka mid a la kulmay, culimmada uu la kulmo, saraakiisha ciidanka uu la kulmo, annagana diyaar una inaan ka caawino maadaama aan maalmahan u kala dabqaaday inay aan ku jirnay hawshaas. waxaan u bishaareynaya ummadda soomaaliyeed inaysan insha allahu tacaala dhibaato danba dhici doonin oo guryaha lagu soo laabanayo, mana seexanayn ilaa intaas ay ka dhacday insha allah.
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada cabduqaadir macalin nuur oo u waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle.
magaalada baydhabo waxaa maanta laga furay dhismo cusub oo minaaradaha laga hago diyuuradaha, kaasoo laga hirgeliyey garoonka diyuuradaha ee magaalada baydhaba. warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda loo sameeyey furitaanka dhismaha taawarka diyaaradaha laga hago ee garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada baydhabo waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, maareeyaha eraboorka magaalada baydhabo Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada baydhabo. maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka Axmed Macalin Xasan, oo isaguna munaasabadda furitaanka taawarka ka hadlay, ayaa sheegay taawarka baydhabo inay usoo tababareen shaqaale badan oo loogu talagalay inay hagaan diyaaradaha.
maanta waxaan ku faraxsanahay in shaqaale Soomaaliyeed oo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay soo tababartay wiilal Soomaaliyeed inay diyuuradaha taawarka baydhabo ay kaagayaan shaqadiina ay la wareegeen. insha allahu tacaala ayagana waa sii tababarkoodan kor usii qaadin doonaa.
wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen Xasan Eelay ayaa isna muujiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay ballanqaaday dhammaan qalabka taawarka in loo dhammaystirayo si taawarka howlihiisa uu bilowdo.
dalka dhan baa tartiib tartiib indareer maalinta shileediye malbaha koro ilmal seeda koro, laakiin wali fadaana tartiib tartiib in geek meeliya roobti link reeb hor in sii dareerto fadaan heraabtu wali seenay madaxweynentii wali hafiirinay qaybo kumid oo garoonka dhismada ka dareerta ani wasiirka gaadiidka Soomaaliya iyo oon kuurgalaaya sidii xaalado indareeran walina kala dardaarinay inay howlagaasi sii dardargeliye si shaqadiiya kanagad israhanya kanagad wali in ballan qaadana in sheegana qalabkii dhammaantiis linka talagalay ee garoonka xamar yaalay inay sidan ka dhaqsii badan la kasheena doon garoonkana sida saaxiibkay isu sheegay isu nagada doono haddiiba garoonka xamar ama wal ku dhiyaan ama jaam garoobba goroonkii lamaad oo shaqeeyay faday inuu isnagada sharaf weyn aaniga.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa isna sheegay eraboorka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo inuu ka mid yahay eraboorada ugu muhiimsan koonfurta Soomaaliya.
Eraboorkan wuxuu muhiimad weyn ayuu u leeyahay dalka, siiba maadaama caasimadii u dhow yahay oo meel u dhow ay ku yaallo. Inuu noqdo eraboorkan eraboorkii backupka uu noqon lahaa eraboorka weyn oo caasimadda ku yaalla, haddii ama markay ama saxmaddu ku badato ama mushkil yaro kale ka dhacdo, inuu noqdo eraboor kii waxa lagu soo wareejin lahaa ama u noqon lahaa backupka uu noqon lahaa inuu noqdo. Marka taas waxay noo sheegaysaa maxaa la yiraahdaa, rabnaa inay waxyaabihii looga baahnaa inuu yeesho eraboorka caalamiga in loo dhammaystiro. Dii lahaa iraahdo maantay waxaan furnay oo aan daa furnay taawarkii laga hagaayay diyaaradaha, waxaan kaloo usoo kuurgalnay soo fiirfiirinay runwayga eraboorka. Aan isleeyahay runtii runway aad u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay, aan isleeyahay runwayada ugu waaweyn kan waddanka ayaa ku yaal. Marka waxyaabihii yararka u baahna dayactirka u baahna in loo dayactiro oo loo dhammaystiro. Wixii kale oo uu eraboor caalami ku noqon lahaa habeen iyo maalin buu furnaan lahaana in loogula soo dadaalo. Taasoo kale waxaa tan la socota, maadaama uu hadda noo furmay taawarkii noo furmay, waxaan rabnaa qaybtiisii labaad inaan u gudubno oo la qalabeeyo eraboorka, la qalabeeyo taawarkana, la qalabeeyo run ahaanti qalabka uu yaalla uu noo yaalla magaalada Muqdisho yaalla isagoo konteynara ku xiran. Marka waxaan rabaa inaan amar ku bixiyo, aan amar ku bixiyo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo raro si uu u shaqeeyo oo eraboorka shaqadiisii oo sidii la rabay uu usii wato.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xariga ka jaray dhismaha cusub ee taawarka garoonka Dr. Shaati Guduud ayaa sheegay inuu aada u soo dhoweynayo horumarka iyo dhismooyinka kala duwan ee ka socda garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo.
Eraboorka Baydhabo waa eraboor caalami ah, ilaa iyo dhismihiisii hore iyo siduu u samaysnaa ilaa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horreeyeyba yaa la isticmaalaya eraboorka labaad ee Soomaaliya u ahaan jiray. Waana eraboorka ugu weyn, haddana waxaa ku socda dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo runwayga iyo dhismihiisa guudba lagu qalabeynayo. Waxaan jecelnahay insha allahu sidaan oo kale iyadana aan u furi doono dhismaha guud ee eraboorka isagoo sidaan ka qurux badan, kana diyaarsan yaan furi doonaa. Siyaasoo kale, sida ay horey u ballanqaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka, qalabkii loogu talagalay taawarka iyo eraboorka si uu u noqdo eraboorka labaad ee la isticmaali doono u noqdo, in ayagana sida loo horey loo ballanqaaday muddo badanna aan sugeynay, sida ugu dhaqsaha badan loo keeno.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada Puntland ka curtay xilli roobaadkii guga, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo saameeyey in ka badan 100 beerood. Waxaana sidoo kale muddo maalmo ah ay daadadkaasi xayireen gaadiidka isaga kala gooshi jiray magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Daadadkan oo ka dhashay roobka guga oo ka curtay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo miyiga Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, ayaa waxa ay waxyeelo u geysteen 124 beerood oo ku yaal togadhud oo cirifka ku haya ceel daahir, waxaana gabi ahaanba uu la tegay dalagyadii beerahaas, matooradii iyo ceel biyoodyadii oo uu dumiyey. Gudoomiyaha beeralayda dhud Bishiir Samantar Muumin ayaa V O A uga waramay sida waxu dhaceen.
Dalagii beeraha oo soo go-ayay waxa qaatay daadsi, kaleerashii oo matooradii ku jiraana daadsi waa uu dumiyey oo waa wawday. Matooradii waa ku awday tuubooyinkii iyo qalabkii laga sameeyay beerahana waa uu qaatay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa V O A u sheegay in toga durdur ee u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir uu markii afraad ku xirmay gaadiid xamuul iyo dadka socotada ah intii lagu guda jiray bisha Ramadaan ee barakeysan.
Toga durdur u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir intii bisha Ramadaan aan ku jiray hadda 4 maalmood oo isku xiga oo hal maalin u dhaxayso iyo togu xirmay biyahaasu isu socodka dadka xoolaha dadaasoo halbowle u ah dekadda Boosaaso ilaa iyo koonfurta Soomaaliya.
gudoomiyaha ayaa sheegay in daadadkan soo rogmaday ay la tageen gaadiid qaarkoodna aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
runtii waxyeelo badan buu geystay, baabuur badan baa ku waxyeelooda biyu qaadeen, qaar waa laga soo badbaadiyey, qaar waa la tageen ilaa hal gaari intaan la socdo.
Daadadkan soo fatahmay oo intooda badan ay socdaan maalmo ayaa gudoomiyuhu sheegay markii ay biyuhu yaraadaan waxaa jira caqabad ah ciid fara badan oo toga dhex taal una baahan in cagafyo lagu banayo.
tog markay biyuhu istaagaan waxaa soo buuxiya ciid aad iyo aada u tiro badan, ciiddaasoo dhibaato ku haysa toga dhexdiisa oo baabuurta aan imari karin oo loo baahan yahay mar walba in cagaf la geliyo. maalintii afraad oo aanu ka gurayno waaye toga ciidda degmada ma taalo wax cagafa oo lagaga guro ciidda marka biyuhu soo dhacaan. waxaanu la kaashanay mashruuca ceeldaha cirigaabo baabuurtii cagafyadiisa. sidoo kale waxaa jira toga buraan oo dhinaca garowe ka xiga degmada Carmo oo isaguna shalay iyo daraad xirnaa. marka labadaa togba dhibaato weyn bay ka geysteen isu socodka.
roobkan guga ayaa si wanaagsan waxa uu uga curtay inta badan deegaamada Puntland, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo aan khasaaro nafeed u geysan dadka iyo xoolaha, inkastoo ay jiraan dhul beereedyo ay cagta mariyeen. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
maanta caalamka waxaa laga xusayaa maalinta xorriyadda warbaahinta, iyadoo hay-adaha u dooda xuquuqda wariyayaasha ay meelo kala gedisan ka soo tabinayaan inay sii kordhiso bartilmaameedka iyo tacdiyada ka dhankay suxufiyiinta. haddaba waa sidee xaaladda suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Kenya? warbixintan waxaa ku eegaysaa Intisaar Saalax Xuseen.
sanad walba maanta oo kale 3da bisha May ayaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, iyadoona wariyaal badan oo ku kala nool caalamka ay qaarkood ku jiraan xabsiyo taasoo ay ku muntaysteen shaqooyinkooda. waxaa sidoo kale jira xarumo badan oo warbaahineed oo albaabada la isugu dhuftay. maanta oo kalena waxaa dunidu ay soo bandhigtaa mabaadiida aasaasiga ee saxaafadda xorta, waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida. haddaba maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay uga dhigan tahay warbaahinta iyo wariyaasha Kenya? axmed cabdi koosaar oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida Kenya ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramay maalintan waxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Kenya.
Kenya hadda tusaale marka aanu eegno waddankan aanu ku sugannahay, wariyaasha sanadahan dambe isbedelo kala duwan ayaa jiray. inkastoo isku dayada dowladda ay sameynaysay dhanka sharciga ay wariyaashu arkayeen weli warbaahinta waddanka in handadaad ay ku noqon karto dhanka shaqooyinkooda, haddana golaha saxaafadda waddanka Kenya waxay sheegayaan in Kenya ay isbedel sameynaysay 10 sano aynu kasoo gudubnay, siba hadda 3 sano aynu kasoo gudubnay. kaalimaha ilaa iyo 30% 2033 ay ku soconaysay tirada guud oo dhanka liiska saxaafadda horumartay caalamka ay ka galayso ama uu ka galayo waddanka.
Hodman Cadceed waxay ka mid tahay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi. waxay ka waramaysaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ee haysta wariyaasha Soomaalida.
wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya, xaaladaha ay ku shaqeeyaan waa kuwa aad u adag, sidoo kale waa kuwa aad u kala bedelan marka loo eego dadka kale caadiga ah. waxaa laga yaabaa wariyuhu inuu waddankiisa hooyo kasoo tegay ama sida ay u badan yihiin ba ay waddankan imaadeen. waxaa laga yaabaa sharciyada lagu shaqeeyo qaarkood inaan la helinin. dhanka kale markaad halkan imaatid oo aad tahay qof safar oo masaafir waddankiisa kasoo tegay, challengeiga iyo dhibaatooyin ka hor imaanaya aad bay u badan yihiin. shaqadii aad haysay iyo wixii aad barato aad ku shaqeysidna waa laftigoodu waa lama huraan. marka wariyaasha Soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa kuwa ku shaqeeya duruufo badan, duruufo adag oo aad u fara badan, waana kuwa markasta kasoo dhalaala shaqadooda laakiin ay ku gadaaman yihiin duruufo fara badan oo dadaal ay geliyeen bulshada kula wadaaga xirfadooda iyo shaqadooda ay u hayaan bulshadooda.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida. saddexda bisha May maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. Waxaa la xusuusiyaa dowladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xorriyadda iyo madax bannaanida saxaafadda iyo hadalka. Waana maalin lagu xusuusto horyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed, lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay. Sanadkan mar kale Soomaaliya weli waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan. Si la mid ah sanadihii hore, waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil, gancanka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha. Waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan 70 guriye, sida ku qoran diiwaanka hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha. Faarax Cumar Noor waa xogeyaha hay-adda FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee sanadkan.
Anaga May to May maartay wax xisaabinaa. Marka sanadkii ka horreeyay 4 dilida jirtay, 4 qof la dilay, 4 wariye la dilay. Sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020 ilaa hadda waxaa 3 la dilay, Xamar iyo Galkacyo iyo Afgooye lagu kala dilay jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maartay noo saameeyay ka mid tahay iyo xariggoo maartay 22 iyo marbaayo iyo dhaawaco 9 maraayo iyo jiradurka ka badanba iyo sanadkan maartay waxyaabaha aan bandhigayna ay ka mid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay muxuu ahaa aada uga yaraata amaba la waayaba.
Haddii aan eegno sanadkan wariyaasha la xiray, ilaa iyo bilowgii sanadkan waxaa ka mid ahaa Axmed Bootaan Carab oo Boosaaso lagu xiray, Haashim Cumar Xasan oo Cadaado lagu xiray, Kilwa Aadan Faarax oo Puntland lagu xiray, maxkamadna ay ku xukuntay 3 oo xariga, inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa sidoo kale dhacay sanadkan xandadaad gacanka hadal iyo jirdil loo geystay wariyaal. Waxaa ugu dambeeyey weerar 7-kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda Mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho ka howlgasha. Faarax Cumar Nuur ayaa ka waramaya weerarkaas.
Weerarkaas wuxuu ahaa wax annaga naga yaabiyo ahaa. Haddaad meel degan tahay, xaruntaad meel ku taallo, haddii cid mucaarada agtaada soo degto, waxa waaye maaha adiga ma qasbi kartid, iga guurma dhigi kartid, laakiin waxa waaye fahamka maartay cidda kale dowladda xaggeeda xigtay ayaa laga rabaa inay maartay ay kala ogaadaan waxa ciidamadana meesha loo dirayana ay noqdaan ciidamo maartay kala og waxa meesha muxuu ay u tagayaan. Marka xarunta maartay waxay ahayd qalab weyn u ahaa in la galo oo alaabada qaarkood la qaato, waxyaabay ku shaqeynayaan xaruntii hawada ay ka baxdo shaqaalihii maartay muxuu ahaa kombiyuutaradoodii iyo daatooyinkoodii iyo maartay ay waayaan. Marka kasoo kabsashadeeda xataa wax kale waay wax weyn waxay noqonaysa wax aada u dhib badan. Marka xaruntaasi waxay ahayd si gardaraa ayaa lagu galay, waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbiyay xuquuqdooda.
Tacadiyada sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020 ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xorriyadda saxaafadda. Tusaale ahaan, bishii May 3-deedii sanadkii hore khudbad ku aadanayd maalinta xorriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka fujiyey neef weyn wariyaasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre laga soo minguuriyey iyo in wariyaha aan dembile looga dhigi karin gudashada shaqadiisa. Waxaa xigay go'aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaara oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyaasha. Bishii Ogost ee isla sanadkii 2020 ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda. Xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xorriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga, laakiin waxaa shaki weyn ku abuuray wariyaasha iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda erebixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro, gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tebiyo wax lid ku ah danaha qaranka haddii uu sheego war been abuur ah, kicinta rabshado iyo hurinta colaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah. Faarax Cumar Nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin, islamarkaana ay weli qabaan walaaca ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar.
Danta qaranka marka la yiraahdo, qof baa wuxuu ku qabsanaa danta qaranka ka hor yimid asagoo TC macnihii ku cabiray ama wasiir ama maartay hay-ad kale dowladeed, yaa waxay ka hadlaysaa maartay xabiisa la weerara ama maartay qofa la xira, wuxuu ka hor yimid kohorimid la leeyahay dantii qaranku kohorimid wuxuu kohorimid wuxuu dhaawacaya maartay muhiimnimadii uu dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxaas uu dhaawacay marka mugdiyuu ku jiraa dabcan weli oo ah in aan lagu danaysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo meesha rabo loo jiidanayo haa
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan isna wax ka weydiiyay waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay saaxiibkay Culaad adiga dhigaystayaashiina. Walaalow intii la saxiixay xeerka saxaafadda lana meermariyay horta wuxuu u baahnaa sharciyan ayuu dhameystirmay xeerka. Laakiin waxyaabo waxaa jira sharci ahaan dhaqangiristiisa marka ay timaado khasab ay meesha ay ku jiraan waxaa ka mid ah gudiga dhismaha gudiga saxaafadda Soomaaliyeed oo la'aantiisa aynaba suurtagal ahayn in maareynta xeerka uu dhaqaaqo marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa waddanku doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriira ay xoog u bilowdeen inta wixii ka dambeysana waddanku wuxuu la maareeyay la tacaalay sida arrimaha doorashada loo maareyn lahaa welina hawshaas socota marka halkaas horta arintu joogtaa oo weli fulintii qodobada meesha ku qornaa ma aanay bilaabin qaanun ahaan xeerka waa dhaqangal marka laakiin arintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa gudigaas la dhiso gudigaana de waxaan aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maareeyay si degan looga fakari karo dhismihiisa marka arinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay arinta saxaafadda runtii waa fahmi kartaa horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha waddankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maaragtay la nool yihiin laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba u dhigayo waxaan naga go'an in aan ilaalino inta karaankeena xorriyadda saxaafadda haddii tacadiyo iyo khaladaad ay maaragtay dhacaan in laga daba tago oo maaragtay cadaalad la geeyo oo wax laga qaban karo laga qabto marka dhibaatooyin way jiraan cabashooyin way jiraan laakiin inta karaankeena waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xurriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inay sidaas ku socoto hadda sanadkii tagana waxaan rumaysanahay yaani sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa haday noqoto dilalka iyo haday noqoto xariga iyo haday noqoto maareynta cagajuglaynta iyo waxyaabaha kale ay la kulmaan sanad uu wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiyo ay jireen
waa gartay waxaan rabaa inaan su'aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda todobaadkan waxa jiray markii magaalada Muqdisho siyaasadda ay cakirintay waxa jiray radio mustaqbal magaalada Muqdisho ku yaala in ciidamada dawladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay arrinta wasaaradda ahaan ma ka warheysaa
arrintaas waan soo gaartay cabashada maamulka radio mustaqbal waan la soo xiriireen waan isku daynay inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliska iyo arrimaha dhacay ka dhex shaqeyno dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray oo welina hadda aan ku hawlanahay maaragtay dhameyntoodii iyo xalintoodii fursadu ma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno laakiin waxaa la amray taliska booliska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen maamulka idaacaddana waa la hadalnay sida anigu xunahana waa u muujinay wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yacni idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixii ka cabanayeen laga leexiyo wixii qalabaha ka maqanaa la raadiyo oo loo hawlgalo sidii loo heli lahaa isla markaana sababta arrintu ay u dhacday la baaro marka intaasoo talaababa waa qaadnay insha Allah ta'ala waan ogtahay hadda waqti wili arrimo maaragtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilay inaan wili ku jirno laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay aanan ku faraxsanayn in maaragtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka laakiin sida saraakiisha noo sheegeen ujeedadu ma ahayn idaacad in la damiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele meesha hawlgal guud oo ciidamo ay sameynayeen baa ka socday kaas aana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa u dhiman yahay iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay wey waxaan ku faraxsanahay ma
talaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tagay waxaa marka la dhaawacay hadal uu madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore isagoo meel xaflada ka hadlayay kaasoo ugu yeeray qaar ka mid a wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodna ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab هذا الكاسي مدحوينها وحكي قيليه ورياشة مدحذا حرومها ورباهنتا يؤرد حقوق آذنها وحنا ورقد أقريه مدحوينها الصوماليا هيدا دفاع عياشة ورياشة CBJ فديقذي هاي مرايكنكا يهيدا حقوق آذنها Amnesty International مركا لغسو تبو خاليستا أي كشاقيا ورياشة دلك هنددادا يحارنكا أي لكلمان وحاكلون أولدير هايدها أي وشاقيان أو مراركا قاركود دود سيا حقوق دود شقالي بنتلان وحاد تانية بشي مي سنة كيتغي كدعي دل حارق يتعديو لوغي استي وريال دوميا هايدا ورياشة أدو ده ماب بنتلان محمد داهر عين سنة أي أور رمي برنامج كيلايسكا فيو ويدا
وحا أغو ويناكي سنة كهورة يو سنة كان بسكو حرير سمي وديسمبر كسو بلا من دبايا قدي يلاواتنكي een kaas wixii aan ka ahayn waan waa waxa uu ilaa hadda way roon tahay waxyaabo waxa jira laakiin maxaa la yiraahdaa grave concern aan walaac hoogan maxaa la yiraahdaa abuuraya haddartan oo aan u qarabnay inaan khatartooda ka sii digno oo ugu muhiimsan tahay hadda waxa mudan in laga guuray traditional media di in maxaa la yiraahdaa dawladdu ay dibsato oo hadda ay waxa way focus ku saaran yahay dhanka social media Facebook iyo Twitter ka waxa wariyashu ay ku qorayaan taas oo baahda caqabad naga haysata ee tusaale wariyihi wuxuu idaacada VOA daljir garow SBC local kan maxaa la yiraahdaa idaacadaha magaalooyinkeena ku yaala maba maxaa la yiraahdaa adduunka focus kuma saarnaa waxa la haysta wariyaha Facebook waxa uu soo qoray warka noocaas wuxuu sheegayaa maxaa la yiraahdaa daacwadahaas baahda noogu badan ee waayadan dambe een taasi oo maxaa la yiraahdaa haddartan maxaa la culays badatay maxaa la yiraahdaa in aan qala kulanay sidoo kale waxa jirta gudiga sare warbaahinta oo aan sidii la rabay ilaa hadda aanu hawl gelin caqabado badan ay maxaa la yiraahdaa ay isaguna ku xeeran yihiin gudigaas ayaa waxa uu naga qaban lahaa culays badan isla markaasna maareyn lahaa maxaa la yiraahdaa kiisaska noocaas oo kala een xeerki warbaahinta Puntland waa la ansixiyay 2016 December wax ka bedelkiisii baarlamaanka ansixiyeen xeerkaasi sidii loogu talagalay isaguna uma shaqeeyo oo looguma maxaa la yiraahdaa shaqeeyo tusaale ahaan qofkii waxaa la soo qabanayaa waxaa la yiraahdaa wariyaha isagoo aan maxkamad loo marin isagoo aan eediisa sida sharciga waafaqsan aan loo marin isla markaasna waa la sii deynayaa hadii la rabo markii maxaa la yiraahdaa xoogaa buuqa la abuuro ama waxa weeye la raadiyo cidii maxaa la yiraahdaa ka dambeysay waxyaabaha marka dhibta maxaa la yiraahdaa ugu waxa weeye keenaysa waxa kamid ah hadii oo waxa la yiraahdaa haysta waxaan loo yaqaan Somali Penal Code xeerka maxaa la yiraahdaa ciqaabta Soomaaliyeed ayaa wariyihii loo tigsanayaa iyadoo la heli waxa weeye la heli karo kiiska in madani laga dhigo anagu waxaan sameynay tusaale ahaan inaan wixii dhibaatadii khatartii aanu yareyno booliska iyo laamaha amaanka oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxaa la yiraahdaa soo qabashada wariyashatan ayaanu la furno wada hadal dialogue forums ilaa lix jeer sanadkii laba jeer baan kulmeynay ilaa 2018-kii waxa ay sababtay marka taasi in fahankii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigii sare u kaco maxaa la yiraahdaa booliska isla markaasna awalday qofkii la soo wicin jiray looran jiray soo qabanno maanta uu iswaydiiyay yiraahdaa maxaan ku soo qabtaa kan sharciyi tag maxkamada maxaa la yiraahdaa caawi qofkii ADC wuxuu xataa la iswaydiiyo oo qofka horey aanan maxaa la yiraahdaa iyadoo la isticmaalay critical thinking qofkii maxaa la yiraahdaa uu amar uusan ka qaadanin
agaasimaha guud ee warfaafinta Puntland engineer Maxamed Ciise Cusmaan ayaa uga waramay barnaamijka ilayska xiriirka warbaahinta iyo dowlad goboleedka Puntland
Puntland iyo warbaahinta xiriirka ka dhaxay ay aad u fiican yahay sanadahan dambana aad buu wanaagsanaa waxa ugu badan wanaagga keenayana waxa weeyaan tilaabooyinka ay dowladdu qaadaysay ama sida ay wariyaashu ula tacaamulaysay waxay ka dhaweyd sidii waayihii hore loola tacaamuli jiray marka sidoo kalena hadda xeer baa la ansixiyey oo dowladda Puntland ayaa ansixisay 2016-18 dib u eegis lagu sameeyey xeerkaasna wuxuu wax badan oo xorriyada siinaya saxaafadda marka hadda xiriir ka dhexeeya ay aad u fiican yahay waa jiri kartaa dee waxa weeye Soomaalida waxa ku maamada carab halays waxay u tahay carab iyo labadaanba isugu dhow waa isqabtaan waa la isqabanaya dadku hadday shaqo ka dhexayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha intooda badan iyo ururka warbaahinta Puntland intaba xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya
injineer Maxamed Ciise ayaa ka jawaabay eedeen la xiriirta in Puntland ay mararka qaar wariyaasha iska xirto maxkamad la'aan
hadii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruutka saxdaha loo marin, waxaa jira in badan oo kamid ah oo loo maray wadadii saxda ahayd oo maxkamadihii looga yeeray oo saldhigyadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahayd lagu kala xaliyo lagu ama maxkamadii sii daysay ama ay sii daysay ciddii markaa ka dacwoonayso si caadiya madaniya loo dacweeyay. Midda kale waxaa la rabaa in la ogaado oo aan aada u aaminsannahay in dadka lagu baraarujo u baahan tahay, wariyuhu waa muwaadin, muwaadinkuna wuu khaldami karaa. Macnaheedu ma aha qofku hadduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharcigu qabanayn, ma aha. Waa inay iyaguna hay-adaha warbaahinta ay mas-uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jirin qoraya. Sideedaba waxaan rabaa inaan caddeeyo wax run ah ama xaalad jirto oo run ah, caddaynteeda cidna laguma haysta, cidnana dhib kumaaha. Laakiin waxaa la diidan yahay waxaa weeye wax barobagaana ama been la abaabulay ama kicin dadweyne oo la sameeyey oo waxba ka jirin in amnigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii lagu waxyeelayo.
Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo lagu ammaano doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo xasilooni, waxaa dhinaca kale hay-adaha caalamiga ah ay ku dhaliilaan inay caburiso xorriyadda hadalka. Waxaa marar badan lagu xiray wariyaal iyo dad aan wariyaal ahayn oo loo soo qabtay qoraallo ay soo geliyeen internetka. Guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier, Sakariye Axmed Maxamed, ayaa ka waramaya galaangalka ay wariyaashu u leeyihiin helista xogta dowladda.
Marka qof kasta oo u baahda iyo galaangalkiisa ku xidhan tahay inuu xogta uu u baahan yahay uu helo, haddii ay xafiis dowladda tahay, haddii ay shirkad tahay, haddii ay hay-adaha kale ay tahayba, xogtaana saxafiyiinta Somaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Somaliland ee xogta ka sugaysa. Marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo kasoo gaadha warbaahinta saxafiyiinta Somaliland kasoo gaadha dhinaca mas-uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan, oo ay dee ugu sarreyso marka aynu sheegayno halka ugu sarreysa la gaadhsiinayna xarig ay kala kulmaan, oo laga yaabo qofka mas-uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dhirsaday xogtaa laga qoray, oo kadibna xarig oo aynu runtii anaguna soo shakahaan arrinkaas aanu aada iyo aada uga dadaalno sidii arrintaasi aynu u dhici lahayn haddii ay dhacdana aanu markaa dadaal ka galno ilaa inta haddii maxkamadda la gelayso iyo haddii meel kalena la geysaba aanu ka shaqeyno oo aanu arrinkaa dabagalno oo ciddii tacadiga iyo xarigaa geysataanu halka ugu dambeysa aanu la gaadhno.
Guddoomiye Sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Somaliland.
Nidaamka cambaareynta iyo isku taagnida oon ku dhisnaa ee ka dhexeeyey mas-uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyiinta Somaliland iyo saxafiyiinta, waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xadaariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn, laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafigii aanu ka haraynin oo halka ay la gashaba uu raadinayo qofkan kale ee mas-uulkii ina aanu dhibsanaynin. Marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay, ayaanu rabnaa inaanu gaadhsiino aan noqono dad wada shaqaysto, qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab war oo laga soo geli karaba iska xidho oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofkaa dhibsanaya ama qofkaa laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn iyo jiid aan ku jiiday iyo gacmadaaris aan ku dhisnayn. Marka saxaafadda Somaliland guud ahaan meel kastoo ay jirtaba waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ku hambalyeynayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May. Adigana waanu kaaga mahadcelinaa, aad iyo aad waad umahadsan tahay.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore, oo isna u waramayay barnaamijka Elayska V O da, ayaa ku doodaya in Somaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyaasha.
Waxaan isleeyahay Somaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto, oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay. Sababtoo ninka saxafiga ee Somaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega. Waa la yidhaahdaa rag baa mararka qaarkood wax yiriiraahda, laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay, qof kastoo Somali bila aadani waa ka markhaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsadda ka dawladda ka haysan waxyaalahaas oo dhan anagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaq baa loogu leeyahay miinad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dawladda iyo hay'adaha ku shaqeeya laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indhaa qarsana qaarkood anagoo isleh yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leeyi laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madax banaani saxaafadda ummadda reer Soomaaliyeen dhammaan waan u wada hambalyeynaya mid madax banaan iyo mid dowladeed meel kastay joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyey muhiimadda ay leedahay saxaafad madax banaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee MAP ee Puntland maxamed daahir aynsane iyo xogayaha guud ee hay-adda fesoch faarax cumar nuur ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya waxaa ku horeynaya maxamed daahir
waxaan soo jeedin lahaa in maxaliyada sharciga markasta waxaa weeye loo hoggaansamo anagu waxaa weeye sharci baan nahooga xafiisyada dowladdana waxaa weeye maxaliya sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxaa weye in laga gudbaa fiican wadadan sharci darada oo maalin kasta laga tallaabsanayo anaga kaa xoog weyn soomaali waxay tidhaha ninkaa xoogweyn hortaaba xanaaqa qofkii adoo haddiiba ay noqotaba adoo maxaliyaada inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay aad awoodid inaad si fudud maxaliya dacwadiisa aad u qaadid baad waxaad maraysaa wado khaldan taas baad waxaweye hadhowd ina noqonaysa inaad adiguna ka raadi waxaweye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad hadhowd iska sii daysid waxaa ka fudud in marka horeba waxaweye caqliga la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucdan oo qorona lagu dhaqmo taas weye tan keliya lagu kala badbaadi karo
walaa horta kow waxaan leeyahay annaga dhexdeena wariyaal haddaan nahay horta gacmeyn aan nadiifino oo maaratay oo aan shaqadeena siday tahay aan u gudano dadka amaba micnahee dowladda amaba meel hay-adaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxaawaay waxyaabaha muhiimka maarata ummadda bulshada in loo gudbiya la rabo waay wariyahana kii gudbinaya waay wariyaha maaha nin macluumaadkan maaratay oo sirdoon maaha waxaawaay macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhigaa marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamaayo waay marka macluumaadka ha bixiyaan oo si saxa u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la isku dayin wariyaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maaratay warkii si kale ugu dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbo waayo dadweynaha wakiilkana anaga
hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go-aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta waraah baa jirta tiraahda war helaa tala hela intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed intaa barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waa kan xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno waxa keenay in bulshooyinka laga tiro badan yahay ee kanada oo soomaaliduna ay qeyb ka tahay uu ku badan yahay kiisaska covid iyo waxaa la gudboon inay sameeyaan daraasad laga sameeyey dalkan oo lasoo bandhigay bishii maaj ee sanadkan ayaa lagu sheegay in bulshooyinka tirada yar sida kuwa madowga ah uu si aada ugu faafayo xanuunka covid marka lala barbardhigo kuwa caddaanka ah deegaanada afar meelood hal meel ama ka badan ay ka yihiin dadka laga tiri badan yahay ayaa lagu sheegay daraasadda in boqolkii kun ee qofba shan iyo soddon qof oo ka mid ah ay u dhintaan covid halka goobaha ay ka yihiin wax ka yar hal boqolkiiba ay boqolkii kun ee qofba ay lix iyo toban qof u dhintaan xanuunka qowmiyadda madowga oo soomaaliduna ay ku jirto ayaa si gaara loogu xusay daraasadda wakaaladda tirkoobka kanada inay ku badan yihiin dhimashada xanuunka covid حبي سعيد حاجي محمد وحي هوري أبرتيك الكرالي سنمو حدنا وحي درجة مستر كام تعليم تسركة ودا جامعة أوتوا إيدل كان كندا قارهان قيب تعافي ما تكبل شذا إيا سياسة ودى جنتي ذا سيدو كلا وحي أوداق داق أغضاء رمها بلشذا مرام كل حديري قد كالتلافن كاي مقالة أوتوا أيان وهرين ويديي وحكيني إن بلشوين كان لغتير بدنيا هاي وكوبتو كيساسكا كوفيد سغالي طبان
dadku aad ka udurkan ugu baahay waxa ka mid ah dadka aan danyarta ah oo shaqooyinka muhiimka ah u haya bulshada sida bakhaarada warshadaha xanaaniga iyo waxay dhahaan xanaaniinta dadka ontari hadda ogtahay population ahaan waxaa nahay 15 million baa nahay waxaa layaabaa 3 million imigrant oo dad ay yihiin aan waddankan ku dhalan laakiin Canadian ah intaas waxaa laga yaabaa inay horey si joogi jireen COVID-19 aad wuxuu u saameeyey dadka dibta yimid oo aan wax badan wadanka joogin 44% wuu ka saameeyey waxaan ugu wacan in shaqooyinka ay sameeyaan haddii ogta long term care meel haydaan dooni lagu xanaaneeyo aad u saameeyey meeshii Soomaali badan baa ka shaqeeyay haween baa ka shaqeeya meelaha ka kala xasilay qolkii 19 haween waa ka shaqeeya aguna meelaha warshadaha iyo meelaha bakhaarada iyo meelaha taksiyada iyo meelaha fanaanka wada buuxna marka aan caadi ku jiro saaniye
kasoo shaqooyinka ay hayaan inta badan dadka laga tiray badan yahay oo suuragelin kara inay si sahlan ku qaadaan xanuunka haddana deegaanka ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee sababa inuu ku bato COVID-19 sida ay markale sharaxayso Xubi Saciid Haaji Maxamed
dadka immigrantska guryihii ay deganaayeen cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho inay yihiin dad oo guryo isuu dul saaran guryo eriibay degan ama meelaha apartmentyada degan cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho elkay tilmaantadan qof la qaadanayshid ama ay dadka elka fahamsaniin cudurka isuu ku baha badka xal garaaday dadka waxbarashadooda hoosaysato luuqadooda hoosaysato dadka muxuu ahaayo economigooda immigrant ama ha ahaadaan dad waddanka yimid amni ahaan aad buu asiib waxaan ugu wacan caafimaadkoodi bishinkoodii weliba meelhay deganaayeen baa cudurkan muxuu ku noqday sul marka dhibaatada saasa ugu wacan aan caadiga ahayn ugu asiiba dadkaas mana aha in anaka aan taxadarayn howlahan hayno baa kaa keenaya
ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale rumaysan in faafista iyo kororka kiisaska COVID-19 uu qeyb ka yahay qofka oo yar xanuunsanaya oo taga shaqada isagoo ka fekeraya beelasha ku xiriira waa kan abukaate Cabdullaahi Barrawo oo la shaqeeya ururadooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center oo xilli si horeysay la hadlay VOA-da
waxay tahay in cudurka COVID-19 la xakameeyo shaqaalahana aysan ma taqaanaa muxuu ahay faafinin cudurka hadduu ku dhaco iyo hadii laga shakiyaba laakiin shaqaalaha oo lacagta yar qaata oo mushaarkooda u yar yahay xataa ayagoo jiran haddii aan la baygareynin markay jiran yihiin shaqadii ayay imaanayaan si lacagta aysan u gafin
daraasadda ayaa lagu xusay in dadka laga tiray badan yahay gaar ahaan dadka madowga ah ay ka labalabeeyaan qaadashada tallaalka COVID-19 oo xilligan ah kan kaliya ee lagula dagaalamayo xanuunka Xubi Saciid Haaji Maxamed ayaa qabta in dadka madowga gaar ahaan Soomaalidu aysan inta badan ku degdegin tallaalka
dadku waxbay dadegeystaan ama waxbaa ku baaha oo taamo ficnii tan baan rabaa ani cabsi iyo aqoon la-aan bay ila tahay adus maxaajood dadka kala hadal dad bay magaalooyinkasta ay wareystay waxay saareen inay dadka ka wacyigeliyaan la hadal ilaahay taladaada saaro wixii kaaga soo baxa khayrii shirkeedan haddii dad muslimaanaho qadarta quraaliyaan yarbad waa soo qaatee alxamdulilah aadana ugu farxsanahay midii labaad baa iidigman marka ilaahay baana kala saartay ilmaha inkastaa markaan ka talaalay cudurada caadiga ah waxaan eray wixii idinka soo baxa akhlaaqiyan ku ah ilaan faa'iidada ka weyn baa ka badan because irbada laga labaynayo tan kumay bilaabin waxay nagu bilowday xitaa in aan talaasi caadiga aha oo cuduradii laga hortagay xitaa dadka qaarkood ama ay ka baahiyaan ama siindaan ama ay waajibaystaan u soo galo adoo in yaroo society ka aqoontii konta inuu cunki adigu saaran yahay
Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay dadka wada wacyigelinta la xiriirta qaadashada tallaalka COVID-19 maadaama hadda uu yahay halka kaliya ee la soo bandhigay waxaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida
waxaa la gudboon xuseen dadkan inay talaalka qaataan. sidaan la socono dalkan Canada hadda dadka oran way istalaalayaan, gaar ahaan meelaha hadda ay Soomaalida ku badan tahay. waxaa loo ogolaada dadka inay istalaali karaan, waxa da-dooda ay ka weyn tahay 18, maadaama dhinacaasi uu aada ugu badan yahay cudurka. aniga kula hadlaya nafsirkayga waa soo talaalay muddo hadda laga joogo week iyo bar ayaan soo talaalay, anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ay bixisay gobolka Ontario. ummadda Soomaaliyeed ee halkan ku noolna waxaan kulli ku boorin lahaa in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas haddii ay soo marto talaalkana ay qaataan, maadaama hadda weliba xataa sugitaanka talaalka labaad waxoogaa waqti uu qaadanayo. marka haddii kan ka daahdo haddana kii kale iska sii daahdo, waxoogaa waxay noqonaysaa in dib u dhac badan uu kugu imaado. cudurkan waad arkaysaa sida hadda meelaha kale uu galayo, marka qof kastoo ka faa'iidayso inaad qaadato talaalka.
xubi Saciid Xaaji Maxamed ayaa qabtaa in dadka Soomaalida ah ee talaalka qaatay ay ku qanciyaan kuwa u dhow si loo hubiyo in la talaalay dhammaan bulshada.
wallaahi waxay ku bilaabeen reerkooda, waxay ku bilaabeen cadeeskooda, waxay ku bilaabeen bulshadooda, waxay ku fahmayaan qabiilka diisa. qabiilka marka uu faa'iido leeyahay waayo oo lagaa rabo inaad dadkaaga wacyigelisid kheyrka, dadka aada aaminsantay oo tarasi garaysid waa inaad ku bedeltid. soomaali waa loo le-day, intana waa loo le-day. qof kastoo muhiim ahaa waa naga le-aynaya maanta. cudurkana qaadi si xuseen naftan u badbaadino, iyana u badbaadino, anaga ku badbaadino. anitaas ilaata qof kasta xiil diidaya aniga bitaas waxaan xiil ka saaray wey inaan nafteeda horta ka bilaabo, reerteeda ka bilaabo, aan isku day haddan aydan isteedi gaaro. marka qof kasta xiil baa saaran, qof kasta qofka aartid wacyigeli ajrigiisa daqanku tahay, qofbaa naftiisa ku badbaadinaysa. hadduu hadalka aa qofka ku jira ku qaato oo naftiisa aad ku badbaadisa, ilaah aysan kaaga dhigin, ajrigeeda baa leedahay.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay waxaa keenay in bulshooyinka laga tiri badan yahay ee Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay uu ku bato kiisaska xanuunka COVID-19 iyo waxaa la gudboon inay sameeyaan. inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijka Qurbi ayuu kaasi ah halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobadii wararka ugu doorka roonaa iyo Sahra Cabdi Axmed.
doon kuwa dheereeya ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoontay kadib markii ay ku dhacday doon kaleeto oo kuwa xamuulka qaada ah meel ka mid oo biyaha webiga dalka Bangladesh Isniinta maanteeta ah. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. doontani oo ah kuwa dheereeya ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo islamarkaasina iska dhagatirtay dowladda xanibaadda ay kusoo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19-ka. sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Bangladesh. waxaa doontaasi ay gudoontay iyadoo markaas isaga kala goosheysay dhulka webiga ah ee Bangladesh. quusayaalka kala socda hay-adaha kala gedisan ee waddankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobaya oo la la'yahay. shilalka noocan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaas oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 webi ee waddankaasi ku yaala. sida la sheegay, waddanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa iyo arbacada soo socota sababo la xiriira COVID-19-ka oo dowladdu ay rabto in ay iyadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wadahadallo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahda G7, kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19-ka. kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 cisho halkaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah laba dowladood oo ku hubeysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaana la sheega wada xaajoodyo la rabo in laysugu soo dhowaado marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sannadihii ugu dambeeyey Mareykanka, taasi oo laysugu soo dhoweynaya dhinacyada. Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong In Young waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad oo wada xaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka kaasi oo markii la soo gabagabeeyay shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wada xaajood iyo lala galo waddankaasi shuuciga ah.
Mahadsanid mar kale Sahre Cabdi Axmed. Idaacaddii Fiidnimo oo dhegaystayaal idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.